Sandra soñó con Homem do Sombreiro, o Mércores, antes do salto. Sandra saltou dun cuarto piso o sábado desa semana. O lume dun incendio empuxará cara a terraza. E Sandra non o pensará dúas veces. Esperaba que a profundidade da piscina fose abonda para que o salto non resultase mortal. Lois soñou co Home do Sombreiro tres noites antes de coller o tren que o levaría volta á capital. Despois de estar meses traballando nunha aldea remota, había anos que un tren non descarrilaba. Nesa zona, Lois ía no asento 4A, a carón da fiestra. A Lois gustáballe ver a paisaxe. Berenice soñou co Home do Sombreiro mentres comenzaba a tormenta tropical que deron en chamar. Como consecuencia da tormenta, cae unha torre do tendido eléctrico. Afundiu o tellado da casa, esmagou a cama na que Berenice deitaba dormir. O Home do Sombreiro tamén apareceu nos soños de Eduardo. Eduardo soñou cun home maior vestido de traxe escuro con gravata e sombreiro negro. Quedoulle a súa imaxe gravada porque aquel home, de supeto, erguía a man esquerda e achegaba ao sombreiro, como para saudar. A mañá seguinte do soño, Eduardo cruzouse co home pola rúa. Estaba seguro de que era él e de erguer a man esquerda e o saudara. Pero a esas horas, moita xente ía traballar e o Home do Sombreiro confundiuse coa multitude. Eduardo estivo atento por se volvía a ver. O Home do Sombreiro rozou coa súa presenza a Eduardo xusto cando cruzaba o parque. A media tarde, Eduardo quixo agarralo polo brazo. Foi como a querer coller fume, sen saber como. O home desapareceu. A Eduardo quedoulle o eco dunhas palabras na cabeza, no fusco do lusco e unha risa.
Eduardo perdeuse nunha desas pistas asfaltadas que non levan a ningún sitio. Non lembrara botar gasolina e tiña medo de quedar tirado no medio dun lugar calquera con aquel coche que lle prestaran. Así que prendeu a linterna do móvil e paseou por se atopaba cobertura para o GPS ou alguén que lle indicase o camiño de volta. Aínda non era noite, entre lusco e fusco, ou máis ben, o fusco do lusco, porque as sombras gañaban terreo, unha risa, unha figura que se achegaba, un murmurio, siquito sombreiro, fuse da morte. Un home saudou ao pasar, os seus ollos brillaban, Eduardo aguantou a respiración e recou. Sen apartar a mirada daquela mirada, o Home do Sombreiro quitou o sombreiro e sustivo coas dúas mans. Inclinou a cabeza. A Eduardo lembroulle alguén que lle presentaba os seus respectos a un cadáver. Eduardo seguiu retrocedendo, perdeu o pé e caeu por un barranco. Cando o home quitou o sombreiro diante de Sandra, ela estaba a piques de morrer asfixiada polo fume. O incendio surgira tan rápido que non lle dera tempo a racionar. No último intre foi cara a terraza e saltou, guiada máis pola idea de escapar daquel home sinistro que capola de escapar do lume. Case queda inconsciente ao bater contra a auga, pero a piscina tiña a profundidade abonda para salvala. Cando o home quitou o sombreiro diante de Lois, el xa notara o tren estaba collendo moita velocidade. Lois ergueuse coa intención de preguntar que pasaba o tren e o tren descarrilou. O corpo de Lois atravesou o cristal da ventá. Foi un dos sobrevivientes. Cando o home quitou o sombreiro diante de Berenice, ela intentou prender a luz. Ao decatarse de que había un corte eléctrico, baixou con cuidado as escaleiras para ir ao bus, para ir a buscar candeas e mistos. Foi daquela cando atopa a torre caeu en riba do tellado e esmagou a cama na que minutos antes Berenice duvidaba se estaría soñando esperta. non se volveron ter noticias de Eduardo. Atoparon o seu coche e as pegadas dos seus pasos, máis nada.
Ainda hoxe, quen soña co home do sombreiro sabe que non debe tocalo nin susterlle a mirada. Hai soños que se volven realidade e hai pesadelos que afortunadamente quedan prisioneiros baixo as pálpebras. Baixo as pálpebras. Baixo as pálpebras. Hoxe, quen soña co home do sombreiro sabe que non debe tocalo nin susterlle a mirada. Hai soños que se volven realidade e hai pesadelos que afortunadamente quedan prisioneiros baixo as pálpebras.